kumminkin onnistuit tekemään sen, mikä on kaiketi kirkkomuusikon yksi korkeimpia unelmia, eli sait oman sävelmäsi virsikirjaan numeron 125, Kosketa minua henki.
Niin, joo.
Mitenkäs se tapahtui?
No se oli ihan tämmöinen, että virsikirjakomitea pyysi tekemään ehdotuksen tämmöistä virsikirjan lisävihkoa varten, johon niin kerättiin semmoista materiaalia, mikä tuli sitten olemaan tässä uudessa virsikirjassa mukana. Ja mulle oli lähetetty tämä Pia Perkiön runo, ja mä tein siitä kaksi eri versiota. Toinen oli sävelmänä puolta pitempi, siinä meni aina niin kuin kaksi säkeistöä yhteen. Toinen oli tämä lyhyt, ja sitten vaan tämä virsikirjatoimikunta ilmoitti, että tämä käytettäisiin siinä.
Senhän ovat muutkin säveltäneet saman tekstin. Mika Piiparinen.
Mika Piiparisella on siitä, joo. Mä oon jopa sovittanut sen Mika Piiparisen version siitä, tai sen, hänen sävellyksensä on olemassa hengellinen toivelaulukirja. Mä tunnen ihan hyvin tämän Mika Piiparisen. Se on tehty juuri tällä toisella periaatteella, että siinä on kaksi säkeistöä aina yhdistetty yhdeksi laajemmaksi säkeistöksi.
Tämä on hyvin kaunis ja mieleen jääpä tämä sinun sävelmäsi. Olen joskus käyttänyt sitä tietokilpailukysymyksenä ja esitän sinulle nyt saman kysymyksen. Mitä yhteistä sillä on Kotkan ruusun kanssa?
Mä ainakaan musiikillista yhteyttä.
Siinä on eräs muotoon liittyvä hyvin selkeä yhteneväisyys. Siitä puuttuu väliosa.
Halpahintainen kysymys.
Eikö ole ihan totta?
Joo, niin siitä puuttuu väliosa, eikä siellä sitä mahdukaan. Se on tietysti käyttökelpoinen virsi, ja alun perin se oli ajateltu nuorten virsien osastoon. Ja sitä varten se oli myöskin tehty nuorisovirreksi. Ja kun mä itse olen opettanut rippikoulussa virsilaulua, niin mä ajattelin, että jos pitäisi sitten vielä niiden vanhojen tuttujen virsien lisäksi opettaa jotain uutta virttä, niin se ei kyllä voi olla silloin kovin pitkä.
Näin varmasti on ihan käytännön syy. Seuraavaksi mä haluaisin muistella tuota sinun radioaikaasi. Se oli meillä yhteistä aikaa silloin Anno Daatsomaan. Mitähän se olikaan?
60-63 tai jotain tämmöistä.
Siis sä olit niin vähän aikaa radiossa.
Kyllä, sekin oli tämmöinen pistäytyminen.
No mitä siitä pidit?
No, se oli aika yllättävää, että mut valittiin siihen tehtävä. Kyllä mä sitä olin hakenut, Ja se johtui lähinnä siitä, että mä olin työtön.
Niin sä juuri olit silloin irtautumassa tästä kirkkomuusikon.
Ei, päinvastoin. Vain. Mä olin ollut Amerikassa opiskelemassa. Ihan 58-59. Ja kun lähdin sinne Amerikkaan, niin mä hoidin silloin Meilahden urkurin viransijaisuutta. Jarmo Parviainen, joka oli mun hyvä ystäväni, sairastui vuonna 58 pysyvästi. Ja sitten kun hän oli sairaslomalla vielä palattua niin takaisin, niin se virka ei suinkaan vielä silloin tullut auki, vaan mä hoidin sitä sitten muutaman vuoden vielä sijaisena ja olin sitten samanaikaisesti radiossa. Se oli kai silloin apulaismusiikkipäällikkö.
Niin, ja ystävämme Erkki Melakoski aina kyseli, että mitä se apulaismusiikki on.
Niin, ja meillä oli ollut kotona kotiapulainen. sitä varten, mutta ei näin kuitenkaan ehkä ollut.
Ehkä juuri noilta vuosilta oli juttu siitä Meilahdin urkurista, joka oli aina myöhässä, kun hän tuli häihin ja toisella kädellä heitti takkia pois päältä ja alkoi soittaa toisella kädellään.
Mä en ole tätä juttua kuullut, mutta ehkä aiheuttanut.
Minulle on se kerrottu. Niin, vielä tuo radioaika. Silloin meillä oli Kai Maasalo, oli meidän esimiehemme musiikkipäällikkö, kunnioitettava hahmo, ja häntä olemme kovin muistelleet.
Joo, se oli niin kuin mä sanoin, että se oli mulle pieni yllätys, tuli valituksia hommaa, ja sitten oli niin kuin Kai Maasalon työtoverina. Se oli musta selkeätä musiikkipäällikön toimintaa. Siinä oli linjaa ja musta tuntui, että se oli aika ehyt, se koko musiikkiosasto.
Kyllä. Ja sinun aikana se hankittiin uusi positiivisuus.
Ehkä se oli ainoa positiivinen asia, mitä sain aikaan siellä, mutta en mä osaa oikeastaan valittaa sitä. Siellähän sai hurjan paljon tietoa, miten musiikkielämä pelaa. Mä muistan Kai Maasalolta erään hyvän opetuksen, kun piti valita esiintyjiä, jotka tekisivät radion nauhoituksia. Brosyyreitähän tulee koko aika, niin kuin tiedät, ja kaikilla on hirveän hyvät arvostelut ja joskus niin hyvät, että sitten tekee todella mieli, että tämä täytyy ottaa, kun se on kerran näin hirveän kehuttu taiteilija. Mä menin sitten Kai Maasalon luo ja sanoin, että tässä on nyt tämmöinen tapaus, että minusta tämä pitäisi ottaa. Ja hän sanoi, että jos sinä kuitenkin soittaisit siihen radiotaloon, missä hän on viimeksi tehnyt työtä, ja puhuisit kollegan kanssa siellä, mitä mieltä he ovat. Ja monasti ne tiedot, mitkä tuli tällä lailla, niin poikkesi kokonaan siitä käsityksestä, minkä tämä brosyyri oli antanut.
Näinhän se on, ja tämä koskee nimenomaan siis ulkomaisia esiintyjiä.
Nimenomaan, joo.
Koska kotimaisillahan meillä on edelleen tämä tiukka koejärjestelmä, joka toimii jo silloin ja toimii luultavasti vielä vuonna 2100.
Joo, mutta enää ei ole tätä äänilevykuuntelukoetta.
Ei, se on jäänyt pois. Minun tekisi muistella sinua tuona aikana, kun itse olin tullut muutama vuosi sitten tuolta Kainuun takamitsästä Helsinkiin, niin oli kamala mukava olla sinun työtoverisi, kun sä olet niin positiivinen ja jotenkin tuntui ihan häijyltä, että voiko työteko olla tämmöistä hauskaakin. Se oli niin kuin epäkristillistä ja epäsiveellistä. Ja sä jätit varmasti, vaikka olet niin vähän aikaa, semmoisen hyvin sympaattisen ilmapiirin sinne, joka toivoakseni on jatkunut. Eivätkä operassakaan ole pahemmin haukkuneet. Vielä katsosin tuota sinun yleismuusikon työtäsi, joka on sekin semmoista valtavaa. Valtavan paljon olet tehnyt, olet sovittanut, olet johtanut levytyksiä summattoman määrän, säästänyt, tehnyt kamarimusiikkia, säveltänyt oikein. Jatsia, väärin ymmärrettyä jatsia soittanut.
Joo, ehkä tässä just on ollut vähän semmoista, joka ei ole sitten ihan viisastakaan ollut aina. Tässä on ollut vähän semmoinen, että kaikkea alaan kuuluvaa työtä tehdään nopeasti ja halvalla. Että en mä välttämättä suosittelisi, mutta
anna kysyn väliin, että onko sulla sitten tunne, että olet liikaa hajottanut itseäsi?
Ei, mä luulen, että tämä on ollut just mun tapani. Minulle sopiva tapa ja tippaakaan en kadu, että näin olen tehnyt, koska mä kyllä musiikista kovasti tykkään. Siis tämä itse asiassa mä oon jatsille. Mä oon kyllä ehkä eniten velkaa siitä, että yleensä tällä alalla rupesin sen takia, että mua ei paljonkaan musiikki kiinnostanut. Mä olin kuullut sitä kotona niin hirveän paljon. Kun siskot soitti ja äiti lauloi ja isä soitti ja kävi hurjan paljon, kun isä säesti konsertteja lukemattomat niin, määrät.
Hän oli hyvin ahkera siihen aikaan.
Niin meillä kävi sitten vaan harjoittelemassa, voi sanoa melkein päivittäin, erilaisia laulajia ja laulajattaria ja muuta semmoista. Että oli vähän niin kuin ylitarjontaa murrosikäiselle lapselle. Mutta sitten kun pääsi jammaamaan nuorten kavereiden tuttavien kanssa ja perustettiin bändejä, ihan niin kuin nuoriso tekee nykyäänkin, niin vähitellen tajusi, että musiikilla voi ilmaista jotain ja että sillä pystyy tavoittamaan kuulijoita ja kaikkea tämmöistä. Ja mä sanoisin, että ei nämä saarnat minusta pidä paikkaansa, mitä jotkut pitää, että tämmöinen kevyemmän musiikin harjoittaminen on sitten tänä päivänä jatsia tai ehkä rockia useammin, että se jollain lailla pilaisi musiikkimakua. Se voi olla semmoinen siemen, josta sitten voi lähteä kehittymään joko sillä sen musiikin alueella eteenpäin tai sitten tapahtuu tämmöisiä yliloikkauksia. Sanotaan nyt tämmöinen merkittävä yliloikkari tällä hetkellä on Linkolan Jukka, jonka uusi opera saa premiäärinsä 20. päivä helmikuuta.
Kyllä, monipuolisuus ja musikaalinen lahjakkuus.
Ja minusta tärkeää, että hän pysyy jatkuvasti kuitenkin myös kiinni siinä jatsissa, koska siinä ei ole kysymys todellakaan mistään niin kuin tämmöisistä arvoeroista, vaan siinä on mun mielestä enemmän kysymys erilaisesta musiikin produktiotavasta, ei edes eri kielestä. Vaan tavasta saada se musiikki aikaan.
Tässä on mukava sävellyksesi vuodelta 1966, tai tämä äänitys on vuodelta 1966, Jatsatione, jossa oli aika mukava kokoonpano. Siinähän muistaakseni soitti merkittäviä kapellimestareita, nykyisiä, viulupuolella.
Joo, siihen aikaan ne osasi soittaa viulua. Eli jos mä oikein muistan, siinä oli Dave Segerstam, ja sitten siinä oli Okko Kamu.
Kyllä.
No, ja kuka, olisiko altisti ollut Mauri Pietikäinen?
Luultavasti, joo.
Ja sitten sellistinä oli sitten Sveitsiin ammattimuusikoksi siirtynyt Vainion
Jampo. Joo. Kyllä. Joo, ja sitten siinä on tämä jazz-yhtiö, jossa ilmeisesti on Esa Beetman ja muita vastaan.
Hebe Annala, mä luulisin. Mutta kuka on rumpalista, tämä en pysty sanomaan.
Erkki Valaste olisikaan.
Se on mahdollista, koska Valasten kanssa soitettiin aika paljon. No.
Ja tämähän alkaa hyvin näin kamarimusiikillisessa, rauhallisessa, mukavassa hengessä, mutta sitten se lähtee hyvin lempeä
kamarimusiikki. Mä en muista siitä yhtään mitään.
No näinhän se menee. Ja sitten siellä lopussa on Oi rakkain Jeesuksen, joka menee jatsahtain.
Se ei ole kuule varmastikaan se virsi, vaan se on semmoinen kuin se on yksi adventtivirsi.
Niin, ihan totta, tuo se onkin.
Joo. En muista, mitkä ne sanat, mutta siitä syntyi pikkusen mekkalaa silloin, että ei virsiä olisi saanut soittaa sillä lailla.
Kantorille sopimatonta puuhaa. No sitten sinusta on tullut myös merkittävien poikien isä. Pääsetkö heidän kanssaan soittamaan kovinkaan usein nykyään?
No ei, kyllä mun täytyy sanoa, että mun soittoni on soitettu, ettei musta ole esiintyjäksi, mutta joskus syntyy semmoisia tilanteita, jolloin voi tietysti pikkusen yrittää toimia niin sanottuna harjoituspianistina. Voi sanoa muutenkin, että en mä ole sillä lailla ollut mukana tässä heidän musiikin opiskelussaan, vaan kyllä se on jäänyt perheen äidin vastuulle, koska mä en ole kotona.
Siis varmasti on näin, että perheen äidithän tekevät silloin juuri, kun pojat tai lapset ovat oikein nuoria, kun he aloittavat niin tämä kuljetuspuuha ja kaikki se niin, käytännön asia, mikä liittyy tuohon.
Se systeemi, millä he on niin viulu-opiskelussa, se perustuu aika paljon siihen, että äidin täytyy olla mukana niillä tunneilla ja vahtia sitten kotona, että se harjoittelutyö, joka tehdään, niin tapahtuu niiden periaatteiden mukaisesti, mitä tunnilla on opittu. Ei lapsi voi ottaa tästä vastuuta. Se on tietysti yksilöllisiä eroja, mutta sitten kun ollaan 14, 15, 16-vuotiaita, niin kyllä ne sitten sanoo, että kiitos vaan, että en mä tarvitse enää. Tekevät se joskus vähän karskistikin.
Eli Jaakko ja Pekka aloittivat Gesa Silvain ryhmissä.
Kyllä.
Ja sitä mukaan tulivat sitten tänne Sibelius Akatemian puolelle.
Joo, siellä alko silloin niin kuin kehittyä tämmöinen juniorjousten toinen sukupolvi. Ja se on kiva, että siitäkin joukosta, niin kuin sitä ensimmäistäkin porukasta, niin hurjan suuri osa on valmistautumassa muusikon ammattiin.
Eikö se hurja seurata, että omista lapsista tulee muusikoita ja kaiketin voi ihan rauhassa sanoa näinkin taitavia kuin pojat ovat. Se on sekä haastavaa että mukavaa.
Kyllä, joo. Ei mulla ainakaan missään vaiheessa ollut mitään sitä vastaan. Mielestäni se on kiva sitten, kun huomaa, että ne tekee itse sen päätöksen sen takia, että se on turha luulla, että kukaan voisi pakottaa lastaan muusikoksi. Sitten kun tapahtuu tosiaan tämä, että heidän täytyy tehdä joku ratkaisu, jossa sitten määräytyy se, että tuleeko tämä olemaan harrastus vai tuleeko siitä ammatti. Näiden kavereiden tapauksessa on ollut lähinnä se, että lähteekö lukioon vai keskittäytyy näihin musiikkiopintoihin. Ja silloin kysymys ja asettelu on just ollut tämä, että haluat sä tähän ammattiin vai ei. En mä sano, että lukio sulkisi pois sitä mahdollisuutta, mutta joka tapauksessa tuossa iässä se vie kohtuuttoman paljon aikaa. Voi sen suorittaa sitten myöhemmin se lukio.
Se on mahdollista, juu. No kun sä haaveilit siitä kipparin urasta, niin sulla oli sentään laiva yhteen aikaan. Ehkä on vieläkin.
Joo, ne on pienentyneet kuin pyy maailmanlopun edellä nämä mun venhoni. Parhaimmillaan se oli silloin 60-luvun alkupuolella 15 metrin kaljaasi. Ja siitä se sitten on supistunut nykyään 8 metriseen veneeseen. Mutta kyllä se on ahkerassa käytössä.
Vieläkö kaipaat sitä kaljaasia?
Joo, mutta kyllä realiteetit oli sitten niin voimakkaat sen pitämistä vastaan, että pakko siitä oli luopua. Sen maalaaminen maksoi omaisuuden, ei sitä tarvinnut joka kevät tehdä, mutta pelkästään kannen lakkaamiseen meni 40 litraa ainolakkaa.
Eikö olisi nyt houkuttelevaa ajatella, että kun lopetat oopperan johtajana, niin nouset laivaan ja ajat kauas pois?
Kyllä siitä on mutta enemmän ihan, vaivaa kuin iloa.
Ihan vakavasti puheen, mitä nyt tapahtuu sitten, kun lopetat oopperajohtajana?
No, mulla on semmoinen toive, että mitään semmoista varsinaista jokapäiväistä leipätyötä ei tarvitsisi ottaa vastaan.
Ei luultavasti tarvitse.
No, mä en tiedä vielä, että tällä hetkellä on tämä tilauskanta on hyvä. Kiitos tämän Vaasan operatilauksen, mutta myös sitten herra musiikkipäällikkö on ystävästi tilannut yhden orkesteriteoksen, jonka on ajatellut sitten ensi talvena produsoida.
Hyvä. Ja vuoden kuluttua kuuntelemisen jännittyneillä sitten.
No ehkä.
Kiitokset.
Kiitos.